Ka disa fakte që janë të rëndësishme në adresimin e kësaj çështjeje. Fakti i parë është se nën kryetari Biden ka marrë përgjegjësi të zgjeruara për Evropën. Sa për ilustrim, ai ka qenë i pari nga administrata e presidentit Obama që ka vizituar kontinentin e vjetër. Fjala është për pjesëmarrjen e tij në konferencën për sigurinë në Munich të mbajtur në shkurt të këtij viti, vetëm pak javë pas formimit të administratës amerikane. Biden gjithashtu është njeriu që ka lansuar porosinë e famshme mbi fillimin e një epoke të re të marrëdhënieve me Rusinë. Së dyti, vizita e Bidenit në Ballkanin Perëndimor është indikacion i qartë se administrata aktuale synon të zgjidhë nyjet që kanë mbetur në Ballkan, dhe është e dukshme tendenca e saj që të përballet me sfidat në rajon në mënyrë që të përfshijë të gjitha aspektet, në vend se të merret vetëm me krizat akute pas shpërthimit të tyre. Për shembull, është evidente qasja e administratës së Obamës që të përqendrohet në Pakistan dhe Afganistan si një pako çështjesh dhe njëkohësisht i sheh marrëdhëniet me Rusinë në një kontekst më të gjerë ndërkombëtar. Në këtë kuadër mund të shihet edhe fakti se qasja Karshi Ballkanit Perëndimor do të jetë e përgjithshme që do të merr parasysh rajonin si një tërësi në vend të ndarjes së vëmendjes në pjesë të ndara të rajonit. Megjithatë, këtu vjen edhe pyetja nëse një qasje e këtillë e ndryshme në Ballkanin Perëndimor paralajmëron edhe ndryshim të politikës në rajon. Unë aktualisht nuk shoh asnjë ndryshim. Administrata e re për shembull e ka shtyrë me ngulm Kosovën drejt antarësimit në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ajo vazhdon të dërgojë porositë e njëjta të cilat i kemi dëgjuar deri më tash se në çkahje duhet të shkojnë Kosova dhe Serbia. Prandaj nuk besoj se aktualisht mund të flitet për ndonjë politikë të ndryshueshme Karshi Ballkanit Perëndimor, por definitivisht mund të thuhet se me atë çfarë bën Washingtoni aktualisht, dërgon porositë qartë se Ballkani nuk është lënë më një në oborrin evropian, për të cilin Amerika nuk çan kokën. Përkundrazi, ky rajon vazhdon të ketë një pjesë të madhe të vëmendjes së Shteteve të Bashkuara. So there is a realization in Washington
that Southeast Europe matters. Right. And cilat janë porositë që mund të priten nga nën presidenti Biden në Sarajevo, Beograd dhe Prishtinë? To Serbia and to Kosovo.
I think that the message would be mendoj se porositë nuk do të jenë aq të ndryshme nga që janë sot. Serbisë do t'i rekomandohet që ta pranojë pavarësinë e Kosovës si një fakt të pandryshueshëm dhe të fuqizojë përparimin ndaj strukturave evropiane. Bosnjë-Hercegovinës të shikojë përtej kufive të marrëveshjes së Daytonit për të arritur deri tek një qeverisje më funksionale dhe unanime. Porositë për gjithë rajonin do të jetë që të tejkalojnë konfliktet nga çastet e fundit të shekullit të kaluar. Të mos harrojmë se administrata e Obamës e ka përshëndetur sinqerisht faktin se Shqipëria dhe Kroacia janë bërë vende anëtare të NATO-s. Prandaj edhe këtë merit mund t'ja përshkruaj vetes.
A mund të konsiderohet vizita e zotit Biden si një shenjë se administrata amerikane do t'a shtojë angazhimin në Ballkan, në mënyrën që në listën e saj të prioriteteve të ngritet profili këtij rajoni në raport me pozitën që ka pasur gjatë qeverisjes së zotit Bush?
Yes, I mean I think it's not fair to criticize the previous administration.
Mendoj se përgjigja në këtë pyetje është pozitive. Do të shtoja megjithatë se nuk është e ndershme të kritikohet administrata e kaluar. Ajo ka shpenzuar mjaft kohë në Ballkan që prej mandatit të saj të parë, edhe pse është e saktë se probleme tjera dhe rajoni, si për shembull terrorizmi, lindja e mesme dhe afërt, kanë hyrë në krye të agjendës së qeverisë së zotit Bush para skadimit të mandatit. Por tu kthehemi banorëve aktual të shtëpisë së bardhë. Nuk ka asnjë dyshim në faktin se administrata e presidentit Obama synon të projektojë një imazh të ri, duke lënë të kuptohet se nuk është më obsesionuar me terrorizmin dhe lindjen e mesme, se është e gatshme dhe ka vullnet që botën ta shikojë si një tërësi. Synimet e këtilla të Washingtonit për Ballkanin Perëndimor ofrojnë përfitime të veçanta, por siç e thash edhe më parë, elementet thelbësore të politikës së Washingtonit përballë kësaj pjese të botës ka kohë që nuk kanë ndryshuar as pak.